Hola, este audio pretende explicar o mapa conceptual titulado Dúas concepcións da historia, materialismo e idealismo. O idealismo de Hegel e o materialismo de Marx constitúen as dúas grandes explicacións do proceso histórico da humanidade. Tanto Hegel, idealismo, como Marx, materialismo, explican a historia, explican como a historia se desenvolve, como a historia avanza, como a humanidade ao longo da historia vai pasando dun tipo de sociedade a outro tipo de sociedade. Pero as explicacións son diametralmente diferentes. Por eso, no caso de Hegel, falamos dunha visión idealista da historia propia do idealismo alemán que representa Hegel, fronte a Marx, que vendría a representar unha visión materialista da historia que se conoce co nome de materialismo histórico. Para que podades comprender estas dúas visións da historia, vamos a entrar nos detalles. O idealismo de Hegel constitúe unha explicación da historia a partir do que os homes pensan, a partir das ideas. O devir histórico da humanidade, para Hegel, coincide co devir histórico das ideas. Co cal, cando Hegel trata de explicar a historia, concíbea como historia da sucesión das ideas, porque, como ben indica o nome, o idealismo de Hegel pon o foco no que os homes pensan na vida espiritual, religión, arte, moral, política, filosofía. Para Hegel, a historia avanza a base de contradiccións. Esta idea de que a historia é un proceso, un devir, que avanza a base de oposicións e de contradiccións, denomínase dialéctica ou visión dialéctica da historia. Visión dialéctica da historia é aquela que concibe que a historia é movimento e que o motor da historia é a oposición, a contradicción. Pero no caso de Hegel falamos de dialéctica idealista, porque o que considera Hegel que fai avanzar a historia é unha contradicción lógica, unha contradicción meramente conceptual, un conflicto entre ideas, entre teorías. Co cal, a historia é un proceso que avanza na medida en que hai teorías que se van enfrontando entre elas. Unha primeira idea ou teoría, tese, a que se lle opón unha segunda, antítese, e finalmente aparece unha terceira teoría que sería a síntese que recolle e avanza respecto das teorías anteriores. Se tuviéramos que poñer un exemplo que concordase con esta visión idealista da historia de Hegel, de como a historia avanza sobre a base de contradiccións entre teorías, pois podíamos xogar con un exemplo que encaixaría bastante ben para que poidera desentender esta visión dialéctica e ao mesmo tempo idealista da historia. Por exemplo, tese a visión racionalista do coñecemento a que se lle opón, antítese a visión empirista do coñecemento e a síntese vendría a ser a teoría kantiana do coñecemento, porque Kant recolle elementos do racionalismo, rexeita outros, recolle elementos do empirismo, rexeita outros, pero esa teoría kantiana do coñecemento vendría a ser a síntese, unha síntese que avanza respecto das posturas defendidas polo racionalismo e polo empirismo. Isto sería un exemplo de como concibe Hegel que a historia avanza a base da oposición entre teorías de moi diversa índole, teorías filosóficas, científicas, religiosas ou morais. Esta visión da historia, Marx vaina recoller en parte, pero vaina rexeitar tamén en parte. Marx rexeita o plantexamento idealista da historia de Hegel. Explicar a historia para Marx significa partir do que os homes fan, do traballo, da producción, co cal, frente a Hegel que pon o foco no que os homes pensan, nas ideas, Marx pon o foco no que os homes fan, en que producen, como producen, frente a Hegel que pon o foco na vida espiritual, religión, arte, moral, filosofía, Marx pondrá o foco na vida material, como acabo de decir, que producen e como producen os seres humanos. Fagora unha paréntese moi breve para indicar que, evidentemente, as ideas, a ideoloxía para Marx será obxecto de estudo, pero veremos que Marx vai a considerar que a vida espiritual, as ideas, o que os homes pensan, a religión, arte, moral, filosofía, ciencia, non é máis que un reflexo, un eco, un resultado do que os homes fan, do traballo, da producción e da vida material. Co cal, se queremos comprender as ideas, as teorías, a vida espiritual dunha determinada sociedade nun determinado tempo histórico, temos que analizar as condicións de producción, porque esas condicións da producción, da vida material, explican, segundo Marx, a vida espiritual. Co cal, temos un plantexamento completamente diferente. Hegel, idealismo; Marx, materialismo. Materialismo, no sentido marxista, como explicación da historia, que quere decir que para comprender unha sociedade, para comprender un lugar, un espazo e un tempo histórico, o que nos dá a clave é análise das condicións de producción, das condicións da vida material dos seres humanos en ese lugar e en ese tempo. Si ben Marx rompe con Hegel, porque frente a esa visión idealista da historia, Marx defende unha visión materialista, sin embargo, Marx vai a recoller a visión dialéctica da historia de Hegel. Para Marx, a historia é movemento e o motor da historia é a contradicción, o antagonismo, a oposición. Pero a diferencia de Hegel, que xoga cunha dialéctica idealista, porque para Hegel o que fai avanzar a historia é a oposición entre teorías, entre ideas, Marx vai defender unha dialéctica materialista. Frente a Hegel, que considera que a contradicción é entre teorías, unha contradicción lógica, conceptual, un conflicto entre ideas, Marx considera que o conflicto, a contradicción, é real. E ese conflicto que fai avanzar a historia, que é o motor da historia, é a loita de clases. Co cal, frente a Hegel, que conciba a historia como paso de determinadas teorías dunhas a outras, pola contradicción entre esas teorías, contradicción que en Hegel se resolve con un momento dunha síntese donde aparece unha nova teoría que avanza respecto das anteriores en conflicto, pero recolle parte desas teorías anteriores. Para Marx, a historia avanza como un proceso no que se suceden non teorías, senón o que Marx considera distintos tipos de sociedade, que Marx denomina distintos modos de producción. A historia é a sucesión dialéctica de distintos modos de producción, o modo de producción esclavista, feudal, capitalista e, finalmente, o modo de producción comunista que sucederá o modo de producción capitalista. A historia como devir, a historia como movimento, un movimento que, vendado, porque en toda sociedade se enfrentan dúas clases antagonistas, a clase dominante, a clase opresora, a clase explotadora, propietaria dos medios de producción, frente ás clases dominadas, explotadas e oprimidas, que en toda sociedade de clases sempre son as clases productoras carentes da propiedade dos medios de producción. Para Marx, ese antagonismo o que explica que a historia avance e que se pase dialécticamente dun modo de producción a outro, donde, esquema hegeliano, se recolle en todo novo modo de producción elementos do modo de producción anterior, pero xa se anuncian outros elementos propios do novo modo de producción que vai aparecer. Así, por exemplo, o capitalismo supera é un novo modo de producción respecto do feudalismo, pero xa no capitalismo, considera Marx, hai elementos que anuncian a chegada dun novo modo de producción que o comunista, porque xa no capitalismo a producción é social, está socializada, intervén no aparato productivo, na economía capitalista industrial, unha enorme mão de obra, unha inxente cantidade de mão de obra proletaria. O traballo está socializado, a economía está socializada, só faltaría socializar a propiedade dos medios de producción. Co cal, se van sucedendo dialécticamente distintos modos de producción, así avanza a historia, e por iso moitas veces se representa esta visión materialista da historia como unha espiral donde se recollen elementos dun modo de producción no modo de producción seguinte, pero avánzanse diferencias respecto do modo de producción anterior. Isto é o materialismo histórico, a visión materialista da historia de Karl Marx.